Valdība šodien apstiprināja jauno zāļu uzcenojuma modeli. Jaunajam modelim vajadzētu samazināt recepšu zāļu cenas. Valdība arī vienojusies, ka šis modelis varētu stāties spēkā no nākamā gada 1. Janvāra, jo vajadzīgs laiks, lai sagatavotos šīm izmaiņām. Tagad visām kompensējumajām un recepšu zālēm būs fiksēts uzcenojums par iepakojumu. Tāpat ražotāju zāļu cena nedrīkstēs pārsniegt to cenu, kāda šīm zālēm ir Lietuvā un Igaunijā. Valsts drošības dienestu arī nākamos 5 gadus vadīs Normunds Mežviets. To šodien nolēma valdība. Mežviets valsts drošības dienestu vadījis jau iepriekšējos 10 gadus. Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības teica, ka citi kandidāti bez Mežvieta nemaz nav izskatīti. Roberts Zīle no Nacionālās apvienības atkārtoti ievēlēts par Eiropas parlamenta viceprezidentu. Viņš arī tagad būs viens no Eiropas parlamenta priekšsēdētājas vietniekiem. Līdz šim Zīle ir vienīgais Baltijas valstu deputāts, kurš ievēlēts atbildīgajā amatā. Bet par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju no jauna ir ievēlēta Roberta Metsola. Viņa ir Eiropas Tautas partijas politiķe no Maltas. Metsola balsojumā ieguva pārliecinošu deputātu atbalstu. Balsojumā piedalījās 699 deputāti un par Metsolu nobalsoja 562 deputāti. Metsola teica, ka nākamos 2,5 gadus viņa darīs tā, lai Eiropas parlaments kļūtu spēcīgāks, bet Eiropa kļūtu par labāku vietu, kur dzīvot. ASV prezidenta amata kandidāts Donalds Trumps par savu vēlēšanu partneri, kandidātu uz viceprezidenta amatu, ir izraudzījies senatoru Jamesu Davidu Vensu. Viceprezidents ir tā persona, kura pārņem prezidenta pienākumus, ja prezidents mirst vai kādu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus. 39 gadus vecajam republikānim Vensam esot vēl labējāki uzskati nekā Trumpam, un tas satrauc augsta līmeņa Eiropas politiķus. Lietuvas Seims šodien deva savu uzticību Ingrīdai Šimonītei, kas līdz šim jau bija Lietuvas premjerministre. Viņu Lietuvas prezidents Gitans Nausēda atkārtot izvirzījis premjerministres amatam. Nausēdu piektdien iecēla prezidenta amatā uz otru termiņu, tāpēc līdz tam esošā valdība savas pilnvaras nolika. Savukārt vakar Lietuvas prezidents premjerministra amatam atkal izvirzīja Šimonīti. Kad Šimonīte kļūs par premjerministri, viņai ar prezidentu būs jāvienojas par jauno valdību. Vēl par notikumiem Latvijā. Šodien sākās pieteikšanās studijām 10 Latvijas augstskolās. Šogad augstskolās izveidotas arī jaunas studiju programmas. Tāpat jaunums ir arī izveidotās budžeta vietas tiem studentiem, kas vēlas studēt neklātienē. Vairāk nekā 700 neklātienes budžeta vietas pieejamas pedagoģijas bakalauru studiju programmās. Tas nozīmē, ka vairāku neklātienes studentu skolas maksu šajā programmā finansēs valsts. Un noslēgumā vēl par sportu. No 19. līdz 21. jūlijam Latvijā notiks pasaules rallija čempionāts. Tāpēc tajā laikā būs ierobežojumi vairāku reģionālo autobusu maršrutu kustībā Kurzemē – Tukuma, Kuldīgas, Aizputes, Priekules un Talsu apkārtnē. Izskan Latvijas radio ziņas vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd plus 28 grādi, pūš dienvidu austrumu puses vējš ar 3 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 42%. Naktī Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stiprs, atsevišķos rajonos gaidāms pērkona negaiss un iespējama arī krusa. Pūtīs austrumu, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet vietām Kurzemē negaisa laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss.